Святый отец павіншаваў каралеву Англіі Елізавету II з 60-годдзям яе праўлення. Папа выказаў самыя цёплыя віншаванні яе вялікасці з нагоды шчаслівага дыямантавага юбілею кіравання. Пантыфік адзначыў, што каралева на працягу 60 гадоў давала ўсяму свету натхняльны прыклад адданасці сваёй місіі і прыхільнасці прынцыпам свабоды, справядлівасці і дэмакратыі ў адпаведнасці з высакародным бачаннем ролі хрысціянскага манарха. Бенедыкт XVI узгадаў апошні прыём, які аказала яму Елізавета II ў Эдынбургу падчас апостальскага візіту пантыфіка ў Злучанае каралеўства ў верасні 2010 года і падзякаваў за гасціннасць, якую адчуў на працягу гэтых 4 дзён. Папа адзначыў асабісты ўклад каралевы ў супрацоўніцтва і ўзаемную павагу паміж паслядоўнікамі розных рэлігійных традыцый, паляпшэнне экуменічных і міжрэлігійных адносін. Святы Отец запэўніў Елізавету II і ўсю каралеўскую сям'ю у сваёй малітве аб іх здароўі і дабрабыці.